Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Να θέλεις όχι απλώς να ταξιδέψεις, αλλά να ανακαλύψεις καινούριους κόσμους σε μια εποχή γεμάτη άγνωστους κόσμους, εύκολο δεν το λες. Να θέλεις να βρεθείς κατά μεσής της θάλασσας, σε μια εποχή που κανένας δεν σου υπέγραφε πως θα γυρίσεις, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Κακά τα ψέματα. Οφείλουμε πολλά σε ανθρώπους σαν και αυτόν για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Ανθρώπους που δεν κάθισαν απλώς απέναντι από τη θάλασσα και την κοίταξαν, αλλά είχαν το κουράγιο και τη θέληση να γνωρίσουν τους δρόμους της. Βέβαια, κάλλιστα θα μπορούσε οποιοδήποτε να ρωτήσει, να ήταν μόνο η αγάπη για τη θάλασσα, να ήταν η τάση φυγής, να ήταν η ομορφιά του να θέλεις να ανακαλύψεις και να ανακαλύψεις ποιον και μάλιστα γιατί. Ξέρετε, αν είχαμε έναν φανταστικό τρόπο να ρωτήσουμε τους ηθαγενείς όλων των τότε άγνωστων κόσμων εάν θα ήθελαν να τους ανακαλύψει κάποιος, η απάντηση σε ποσοστό 100% θα ήταν όχι. Να σε ανακαλύψει ο δυτικός κόσμος για ποιο λόγο? Για να νιώσεις το σπαθί του, τη φωτιά του, το μαστίγιό του? Να σου κουρέψει το χορτάρι, να σου πάρει τις μπανάνες με το έτσι θέλω ή ακόμη χειρότερα τα μπαχάρια και τον όποιο χρυσό σου και να σε αφήσει γυμνό να θρηνείς αυτούς που έσφαξες στο διάβα του? Οι νέοι κόσμοι σήμεναν πλούτο, φίλες και φίλοι, και κάποιος έπρεπε να τον πάρει. Καραβιές υδρόφρακτων στρατιωτών έφταναν σε νέους τόπους και δεν άφηναν τίποτα όρθιο. Έτσι γράφτηκε η ιστορία των εξερευνήσεων. Σήμερα θα πάμε αρχικά στην χώρα του Πόρτο, της επανάστασης των γαρίφαλων της παρέας του αξιωματικού Οτέλο δε Καρβάλιο, στη χώρα του Φερνάντο Σάντος που φιλοδοξεί μεθαύριο να κατακτήσει το ευρωπαϊκό κύπελο, για να συναντήσουμε ένα συμπατριώτη τους, τον θρυλικό θαλασσοπόρο Βάσκο Νταγκάμα. Σας γοητεύει το όνομα έτσι? Πού να δείτε πόσο γοήτευσε κάποιους άλλους. Τι έγινε κάποια 8 Ιουλίου θα με ρωτήσετε? Και τον θυμήθηκε στον Βάσκο Νταγκάμα? Γεννήθηκε, πέθανε? Μήτε το ένα μήτε το άλλο. Στις 8 Ιουλίου του 1497 ο ατρόμητος Πορτογάλος αλπάρει από τη χώρα του και ανοίγει τους άγνωστους για την εποχή θαλάσσιους δρόμους ως την Ινδία.
Corta comigo.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε σε μία ακόμη εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας και στους φίλους ακροατές, τις φίλες ακροάτριες που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Μια γλυκιά αγκαλιά στους ακροατές στο πρώτο πρόγραμμα. Ο Βάσκο Νταγκάμα γεννήθηκε μεταξύ του 1460 και 1469 στο Σίνες της Πορτογαλίας σε οικογένεια αριστοκρατικής καταγωγής. Η αλήθεια είναι πως δεν γνωρίζουμε πολλά για τα παιδικά του χρόνια, πλην του ότι ήταν ο τρίτος γιος του Εστεβάο Νταγκάμα, ο οποίος υπηρετούσε ως διοικητής στο φρούριο της Σίνες στη νότιο-δυτική Πορτογαλία. Τις απαραίτητες γνώσεις πλοήγησης θα τις λάβει όταν πολύ νέος ακόμη θα καταταχθεί στο ναυτικό της χώρας του και σύντομα θα αποκτούσε τη φήμη του σκληροτράχυλου και ατρόμητου ναυτικού. Οι θαλάσσιοι πόλεμοι των ναυτικών δυνάμεων της Ευρώπης έρχονταν από πολύ μακριά, φίλες και φίλοι. Το 1492 ο βασιλιάς Ιωάννης ο Δεύτερος της Πορτογαλίας αναθέτει στον Βάσκο Νταγκάμα την αποστολή της εχμαλώτησης γαλλικών πλοίων στα νυχτά της Πορτογαλίας σε μια πράξη εκδίκησης κατά των Φραντσέζων για την παρεμπόδιση του στόλου των Πορτογάλων. Η επιτυχία της εκστρατείας θα κάνει τον Νταγκάμα διάσημο. Οι επιτυχημένες αποστολές του για λογαριασμό του βασιλιά Ιωάννη του Δεύτερου θα συνεχιστούν και μετά το 1495, όταν αναλαμβάνει πλέον βασιλικά καθήκοντα ο Μανουέλ. Ο Μανουέλ ξέρει πως η γειτόνισσά του Ιζαβέλα της Ισπανίας έχει μεγάλο προβάδισμα με τον Χριστόφορο Κολόμβο και θέλει να ρεφάρει. Η Ινδία είναι μια παλιά αιμονή των Πορτογάλων που θέλουν επιτέλους να την κάνουν πραγματικότητα. Ήδη η Πορτογαλία είναι πλέον ως ένα από τα σημαντικότερα ναυτικά κράτη του καιρού, προσελκύοντας τα εδάφη της μία σειρά από περίφημους χαρτογράφους, γεωγράφους και πλοηγούς της εποχής. Είχαν ήδη περάσει περίπου 40 χρόνια από τότε που οι πρώτοι Πορτογάλοι εξερευνητές είχαν πατήσει τα χώματα της Δυτικής Αφρικής, εγκαθιδρύοντας εμπορικές σχέσεις με τους ανθρώπους της περιοχής. Η Πορτογαλία έψαχνε ωστόσο νέο θαλάσσιο δρόμο για την Ινδία, καθώς η επέκταση της εμπορικής επιρροής των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων ήταν το απόλυτο ζητούμενο της εποχής εκείνης. Οι προσπάθειες των Πορτογάλων θαλασσοπόρων είναι μεγάλες, ωστόσο το νότιο και ανατολικό κομμάτι της Αφρικής παρέμενε καλυμμένο με πέπλο μυστήριο, μέχρι που το 1488 ο Βαρθολομαίος Διάζ εξερευνεί το νότιο άκρο της Αφρικής και περνά για πρώτη φορά από το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας. Η ανακάλυψη είναι σημαντικότατη και αποδεικνύει για πρώτη φορά ότι ο Ατλαντικός και ο Ινδικός ωκεανός πράγματι συνδέονταν, πυροδοτώντας έτσι την ανανέωση του ενδιαφέροντος για την εξέβρεση θαλάσσια σύνδεσης Ευρώπης και Ινδίας. Ο ήδη γνωστός ο δρόμος μέσω Ερυθράς Θάλασσας μονοπολούνταν από τους ενετούς, πανίσχυροι δηλαδή, με την ολοένα και αυξανόμενη δράση των μουσουλμάνων πειρατών να κάνουν τη χρήση της θαλάσσιας αυτής οδού σχεδόν αδύνατη. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1490 λοιπόν, ο βασιλιάς της Πορτογαλίας είχε πιστεί για το ιδιαίτερα προσοδοφόρο εμπόριο μπαχαρικών από την Ινδία και βάλθηκε να πάρει ένα κομμάτι της αγοράς για τη χώρα του, έχοντας βέβαια πάντοτε στο μυαλό του έναν πολύ μεγαλύτερο στόχο, την κατάκτηση του Ισλάμ της Ανατολής και την εγκαθίδρυσή του ως βασιλιά της Ιερουσαλήμ. Ποιος θα ηγηθεί λοιπόν του επεκτατικού πορτοκαλέζικου ταξιδιού? Ποιος άλλος? Ο Βάστο ντα Γκάμα. Εν έτη 1497. Οι ιστορικοί ερίζουν για το λόγο που επιλέχθηκε ο νεαρός και άπειρος ακόμη εξερευνητής ντα Γκάμα για μια τόσο σπουδαία εκστρατεία. Με τις εικασίες ωστόσο να κάνουν λόγο για τη φήμη που απολάμβανε ο Βάσκο ντα Γκάμα ως ο πιο ατρόμητος σαμποτέρ του πορτογαλικού στόλου.
Triste amor, o amor de alguém, quando outro amor se tem abandonada e não me abandonei, por mim ninguém já se detém na estrada.
Όποιοι και αν ήταν οι λόγοι που όθησαν το πορτογαλικό στέμα να του εμπιστευθεί την αποστολή, στις 8 Ιουλίου του 1497 ο Βάσκο ντα Γκάμα τίθεται επικεφαλής 4 καραβιών και 170 ναυτών, με τον ίδιο να επιβαίνει στην 200 τόνων ναυαρχίδα του το περίφημο Άγιος Γαβριήλ. Η αποστολή κατευθύνθηκε νότια, εκμεταλλευόμενη τους ούριους άνεμους κατά μήκος των ακτών της Αφρικής, και μέσα σε λίγους μήνες πορείας ήταν ήδη στο ακροτήριο της Καλής Ελπίδας, και από εκεί κατευθύνθηκαν βόρεια κατά μήκος πάντα των ανατολικών ακτών της Αφρικής, με τα άγνωστα νερά του Ινδικού ωκεανού να εγκυμονούν πολλούς κινδύνους. Μέχρι τον Γενάρη του 1498, όταν η εκστρατεία είχε προσεγγίσει τη σημερινή Μοζαμβίκη, το μεγαλύτερο μέρος του πληρώματος έπασχε πλέον από σκορβούτο αναγκάζοντας την Αποστολή να ρίξει άγκυρα για περισσότερο από ένα μήνα για ξεκούραση, ανάρρωση και προμήθειες. Στις αρχές Μαρτίου, ο Νταγκάμα άγκυροβόλησε στο λιμάνι της Μοζαμβίκης, μιας μουσουλμανικής εμπορικής πόλης κράτους. Προσέξτε τώρα πώς μπορεί να χαλάσει ένας εμπορικός αραβώνας από νωρίς. Τα δώρα που προσέφεραν οι Πορτογάλοι στον τοπικό σουλτάνο ήταν άθλια και εκείνος τους έδιωξε κακήν κακός. Τώρα για να λέμε και του στραβού το δίκιο, εδώ πας επίσκεψη σε ανθρώπους που τους ξέρεις χρόνια και το κάτι τι σου το καλό το παίρνεις και είναι και κυμπάρικο και πας για πρώτη φορά στο σουλτάνο της Μοζαμβίκης και του προσφέρεις από στο κατζίδικα της εποχής. Και λίγα τους έκανε. Πάντως, μέχρι τις αρχές Απριλίου, ο μικρός πορτογαλέζικος τόλος είχε φτάσει στην περιοχή, που είναι σήμερα γνωστή ως Κένια, και από εκεί θα ξεκινούσε ένα απαιτητικό ταξίδι 23 ημερών στην καρδιά του Ινδικού. Στις 20 Μαΐου, ο Βάσκο Νταγκάμα έφτασε στην Καλκούτα της Ινδίας. Οι Ινδουιστές κάτοικοι της Καλκούτας, λοιπόν, και ο ηγεμόνας τους, καλωσόρισαν τον Νταγκάμα και τον πλήρωμά του στα εδάφη τους με την αποστολή να μένει στην πόλη περίπου 3 μήνες. Βέβαια, όταν μπαίνει σε νέες αγορές, δεν θα σε δουν με καλό μάτι αυτοί που ήδη ζουν από τις αγορές αυτές, κανόνας μέχρι και σήμερα. Οι μουσουλμάνοι έμποροι της περιοχής δεν είδαν με καλό μάτι τον ερχομό των Πορτογάλων στην Ινδία, καθώς δεν ήταν έτοιμοι να απολέσουν μερίδιο από τις εμπορικές δραστηριότητές τους με τους Ινδούς. Συν της άλλης, ο Νταγκάμα δεν έμοιαζε με τίποτα βασιλικός απεσταλμένος. Μα όχι, αυτό δεν είχε να κάνει μήτε με το μέγεθος των καραβιών του, μήτε με το παράστημα του ίδιου του Νταγκάμα. Το πρεστίζ τότε βρισκόταν, όπως είπαμε, στα δώρα που προσφέρει στους τοπικούς άρχοντες. Ο σφιχτοχέρης τελικά, Πορτογάλος βασιλιάς Μανουέλ, δεν είχε εφοδιάσει με καλά δώρα τον Νταγκάμα. Στα μάτια των τοπικών ηγεμόνων έμοιαζε ένας πειρατής και τίποτα άλλο. Παρά τα προβλήματα, στις σχέσεις και τις εμπορικές δραστηριότητες, ο Νταγκάμα κατάφερε να εξασφαλίσει αγαθά που ισοδυναμούσαν με 60 φορές τα έξοδα της αποστολής του. Και στις 29 Αυγούστου του 1498 έβαλε πλώρη για την Πορτογαλία. Η επιλογή της ημερομηνίας δεν θα μπορούσε βέβαια να ήταν χειρότερη, καθώς η αναχώρηση συνέπεσε με την έναρξη της περίοδου των μουσώνων. Μέχρι τις αρχές του 1499, οι κακουχίες, το σκορβούτο και η αιματηρή οικονομία που έκανε ο καπετάνιος στις προμήθειες θα άφηναν νεκρούς πολλούς ναύτες του, με τον Νταγκάμα να πυρπολεί και ένα από τα πλοία του. Η Αποστολή κατάφερε ωστόσο να επιστρέψει στην Πορτογαλία στις 10 Ιουλίου του 1499, 2 ολόκληρα χρόνια από την ημέρα που είχαν καταπλέψει από τη χώρα τους. Το ταξίδι του Νταγκάμα κάλυψε μια απόσταση μεγαλύτερη των 24.000 μιλίων, ενώ μόνο 54 από τους 170 ναύτες του επέστρεψαν σώοι στα σπιτικά τους. Παρά την αποτυχία του πρωταρχικού στόχου, την εγκαθίδρυση δηλαδή εμπορικών δεσμών με την Καλκούτα, τα μπαχάρια που έφερε στα μπάρια τον Νταγκάμα απέφεραν τεράστια κέρδη στο πορτογαλέζικο στέμα, με τον ίδιο να γίνεται τελικά δεκτός στη Λισαβόνα ως ήρωας. Όχι μόνο είχε διανοίξει απευθείας θαλάσσιο δρόμο για την Ινδία, αλλά έδειξε και πόσο αποφασιστικής σημασίας ήταν οι ανατολικές ακτές της Αφρικής για τα πορτογαλικά συμφέροντα. Όχι πολύ αργότερα οι Πορτογάλοι θα έκαναν απόβαση στη Μοζαμβίκη και θα εγκαθίδρυαν αποικία εκεί. Ο βασιλιάς Μανουέλ αντάμυψε τον Νταγκάμα πλουσιοπάροχα. Του έδωσε εν είδη κληρονομικού φέουδου την πόλη της καταγωγής του, την Σίνες, και του εξασφάλισε γενναιόδορη βασιλική σύνταξη για το υπόλοιπο της ζωής του και τίτλο ευγενίας φυσικά, ενώ το 1500 θα τον κάνει ναύαρχο των θαλασσών της Αραβίας, Περσίας, Ινδίας και όλης της Ανατολής. Από βασιλική επιστολή, μάλιστα, του 1501, μαθαίνουμε ότι ο Βάσκο Νταγκάμα είχε πλέον κάθε νόμιμο δικαίωμα να παρεμβαίνει και να ασκεί εξουσία σε κάθε κατοπινή αποστολή με προορισμό την Ινδία. Την ίδια εποχή, ο θαλασσοπόρος παντρεύεται την Κατερίνα Τατάιδε, γόνο της πανίσχυρης αριστοκρατικής οικογένειας της Αλγάρβε, εγκαθιδρύοντας έτσι την ηγετική του θέση στην πορτογαλική κοινωνία.
Debaixo d'água nunca mais se viu. Olha a laranjinha que caiu, caiu. Lá debaixo d'água nunca mais se viu. Olha a laranjinha que caiu, caiu. Lá debaixo d'água nunca mais se viu. Olha a laranjinha que caiu, caiu. Lá debaixo d'água nunca mais se viu.
Música. Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Σήμερα στα χνάρια του θαλασσοπόρου Βάσκο ντα Γκάμα. Οι νόμοι της αγοράς είναι έτσι φτιαγμένοι που λένε. Για να παραμείνεις, πρέπει αρχικά να μην χάσεις αίμα. Το δικό σου αίμα. Για να κυριαρχήσεις, πρέπει να χύσεις το αίμα του αντιπάλου σου. Οι Πορτογάλοι είχαν σταθεί στα πόδια τους. Και τώρα είχε έρθει η ώρα να ξεμπερδεύουν στον εμπορικό δρόμο για την Ινδία, μια και καλή με τους μουσουλμάνους εμπόρους. Μια πορτογαλική αρμάδα με επικεφαλής τον Πέδρο Αλβάρες Καβράλ έφτασε στην Ινδία σε μόλις 6 μήνες, πολεμώντας ταυτόχρονα με κάθε εμπορικό στόλο Ισλαμιστών που βρέθηκε στο διάβα της. Περισσότεροι από 600 μουσουλμάνοι ναύτες έχασαν τη ζωή τους και μπόλικα εμπορικά βυθίστηκαν. Κυρίως όμως ο Καβράλ σύναψε την πρώτη εμπορική συμφωνία Πορτογαλίας-Ινδίας, εξασφαλίζοντας σημαντικά κέρδη για τη χώρα του. Στην Καλκούτα οι μουσουλμάνοι έμποροι αντιδρούν έντονα, λογικό είναι. Οι ταραχές στην πόλη δεν αρχούν να ξεσπάσουν και ο Καβράλ βομβαρδίζει την Καλκούτα χωρίς έλεος. Ήταν ώρα για άλλη μία αποστολή του Βάσκο ντα Γκάμα. Το 1502 ηγήθηκε ενός ακόμη ταξιδιού στην Ινδία, αυτή τη φορά με στόλο 20 πλοίων. 10 ήταν κάτω από τον απόλυτο έλεγχό του, τα υπόλοιπα 10 να ελέγχονται από τον θείο και τον ανεψιό του. Ο βασιλιάς εξουσιοδότησε τον έμπειρο Βάσκο ντα Γκάμα να προστατεύσει τον εμπορικό δρόμο και να επεκτείνει την πορτογαλική κυριαρχία στην περιοχή, συνάπτοντας ειρήνη με την Καλκούτα και κάνοντας το εμπόριο μπαχαρικών και πολύτιμων λίθων αποκλειστικά πορτογαλική υπόθεση. Οι Πορτογάλοι, που μόλις είχαν πλύνει τις σπάθες τους από το αίμα, τις ξαναβγάζουν από το θικάρι τους και εγκαινιάζουν μία από τις πιο αιματοβαμμένες αποστολές στην ιστορία των εξερευνήσεων. Αυτός και το πλήρωμά του έφεραν τον τρόμο και την καταστροφή στα μουσουλμανικά λιμάνια των ανατολικών ακτών της Αφρικής, ενώ κάθε συνάντηση με μουσουλμανικά εμπορικά θα αποδεικνύονταν τραγική για αυτά. Εκατοντάδες μουσουλμάνοι έμποροι ναυτικοί αλλά και γυναικόπαιδα σφαγιάζονται στην επιχείρηση αυτή εκαθάρισης του εμπορικού δρόμου πριν ο Βάσκο ντα Γκάμα βάλει πλώρη για την Καλκούτα. Φαντάζομαι τώρα, όπου να είναι δηλαδή, στο επόμενο μουσικό διάλειμμα, θα μου πάρει τηλέφωνο ο Φερνάντο Σάντος και θα μου πει «Βρε Θανάση, τόσα και τόσα για τους Πορτογάλους, δεν θα μ' αφήσεις οπαδό για οπαδό μέχρι το βράδυ της Κυριακής». Την απάντηση βέβαια την ξέρετε κυρίως η φανατική της εκπομπής αυτής. Μη στεναχωριέσαι, αγαπητέ Φερνάντο, τους Γάλλους έχεις απέναντί σου. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν έχει το δικαίωμα να μιλάει για επεκτατισμό και ιμπεριαλισμό, μάλλον είναι αυτοί που ίδρυσαν τη λεγεώνα των ξένων. Αφήνουμε όμως τον Φερνάντο Σάντος και πάμε στον Οκτώβριο του 1502, όταν ο ντα Γκάμα φτάνει στην Ινδία, εχμαλωτίζοντας την πορεία κάθε μουσουλμανικό εμπορικό πλοίο και σφαγιάζοντας, όπως είπαμε, τους ναύτες. Στην Καλκούτα, όπου πήγε, υποτίθεται στόχο είχε να υπογράψει συμφωνία ειρήνης. Ανταυτού, βομβαρδίζει το εμπορικό λιμάνι και την πόλη για 2 ολόκληρες ημέρες και εκτελεί 38 ομήρους με μια σειρά από φρικαλαιότητες που λαμβάνουν χώρα για να περάσει το ευρωπαϊκό μήνυμα. Από την Καλκούτα κατευθύνθηκε νότια στην πόλη Κοχίν, όπου σύναψε εμπορική συνθήκη, με τον τοπικό ηγεμόνα, αφού βέβαια ναυμάχησε και νίκησε πολεμικό στόλο πειρατών και ντόπιων μαχητών. Πριν εγκαταλείψει η τέταρτη πορτογαλική αρμάδα την Ινδία στις 20 Φλεβάρι του 1503, ο Βάσκο ντα Γκάμα άφησε πολεμικά πλοία να περιπολούν τις ακτές και εγκαθίδρυσε εμπορική επικία στην περιοχή. Στις 11 Οκτωβρίου έφτασε θριαμβευτή στη Λισαβόνα. Προσέξτε τώρα. Σε μια ομάδα ποδοσφαίρου, για παράδειγμα, Όταν ο πρόεδρος δει πως η κερκίδα δεν φωνάζει πλέον το δικό του όνομα, αλλά αυτό του προπονητή, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να απολύσει τον προπονητή. Άντε και να μην τον απολύσει, τουλάχιστον να κάνει κάτι που να δείχνει σε όλους πως εγώ είμαι και κανένας άλλος. Το 1505 λοιπόν ο βασιλιάς της Πορτογαλίας πρέπει να διορίσει τον πρώτο αντιβασιλέα της χώρας στην Ινδία. Ωστόσο αυτός δεν είναι ο Βάσκο Ντα Γκάμα. Παραγνωρισμένος και στο περιθώριο, δεν ήταν πλέον ανάμεσα στους προστατευόμενους του βασιλιά, καθώς νέα ονόματα ήταν πλέον τα πορτοπαλικαρά του για την Ινδία. Ο Ντα Γκάμα, πατέρας πια 6 παιδιών, ζούσε μια ήσυχη ζωή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, φαντάζομαι, φαντάζεστε, πικραμένος. Ποιος θα σώσει όμως τον Ντα Γκάμα, ποιος θα τον βγάλει από την αυθαλήνη? Μπορεί να μην έγινε αντιβασιλέας της Πορτογαλίας στις Ινδίες, αλλά ήταν πάντα ο ναύαρχος των θαλασσών της Αραβίας. Ποιος θα τον σώσει? Η προδοσία του Μαγκελάνου. Τι έκανε λοιπόν ο Μαγκελάνος? Ο επίσης Πορτογάλος εξερευνητής Φερδινάνδος Μαγκελάνος προδίδει τη χώρα του για την γειτονική Ισπανία, δίνοντας στο Βάσκο Ντα Γκάμα μια πρώτη τάξης ευκαιρία να επανέλθει. Ο Ντα Γκάμα λοιπόν απειλεί το βασιλιά ότι θα ακολουθήσει το παράδειγμα του Μαγκελάνου και ο Μανουέλ αναγκάζεται να του δώσει τίτλο ευγενίας, καθώς σε καμία περίπτωση δεν ήθελε ο ναύαρχος των θαλασσών της Αραβίας να αυτομολύσει στην Ισπανία. Έτσι, με βασιλικό διάταγμα του 1519, ο Βάσκο Ντα Γκάμα γίνεται ο πρώτος Πορτογάλος κόμις που δεν είχε βασιλικό αίμα. Όταν πέθανε ο βασιλιάς Μανουέλ στα τέλη του 1521, Ο νέος βασιλιάς Ιωάννης ο Τρίτος θα επαναφέρει τον Ταγκάμα στην ενεργό δράση, ζητώντας του να επιστρέψει στην Ινδία για να περιορίσει την ολοένα και αυξανόμενη ασυδοσία και διαφθορά των Πορτογάλων αξιωματούχων της Ινδίας, κρατώντας τον αρχικά στο πλευρό του ως σύμβουλο. Ο νέος βασιλιάς θεωρούσε ότι το βαρύ όνομα του Βάσκο Ντα Γκάμα θα μπορούσε να εγγυηθεί τη σταθερότητα στην περιοχή. Η πολυπόθητη στιγμή είχε έρθει. Ο Ντα Γκάμα είχε φάει τη θάλασσα με το κουτάλι και είχε πιει το αίμα όλων όσων τόλμησαν να αντισταθούν στα σχέδια της Πορτογαλίας. Το λοιπόν, το 1524, ο βασιλιάς Ιωάννης τον κάνει αντιβασιλέα της Ινδίας και τον Απρίλιο ξεκινάει για την Ανατολή με στόλο 14 πλοίων και τους δύο γιους του επικεφαλής καραβιών. Φτάνοντας έπειτα από περιπετειώδες ταξίδι στην Ινδία το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, εξαντλεί την αυστηρότητά του, αλλάζοντας όλους τους αξιωματούχους με νέους και διοικεί την αποικία με πυγμή. Το κακό όμως, φίλοι μου, αξιώματα δεν κοιτά. Σύντομα ο Βάσκο Ντα Γκάμα θα προσβληθεί από ελονοσία. Θα πεθάνει τα Χριστούγεννα του 1524, μόλις 3 μήνες μετά την άφηξή του στην Ινδία.
Mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Oh mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Quando cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso amar. Quando cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso amar. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bujador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo abismo deu, mas nele é que espalhou o céu. Quem quer passar além do bujador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo abismo deu, mas nele é que espalhou o céu. Quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso amar. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso amor. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Valeu a pena, mas tudo vale a pena, se a alma não é pequena.
Τον συναντά κανείς παντού στην Πορτογαλία. Μνημεία, επιγραφές, ονόματα δρόμων. Η μεγάλη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Τάγο στη Λισαβόνα φέρει το όνομά του. Το όνομά του φέρει και ένας από τους ιστορικότερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους στη Βραζιλία βέβαια. Νικήτρια του Κόπα Λιμπερταδόρες το 1998. Σημαντικός ο Βάσκο Δαγκάμα, φίλες και φίλοι. Για κάθε θαλασσοπόρο πάντα πίστευα πως το πιο σπουδαίο που έχει κάνει είναι ότι έφερε κόσμους πιο κοντά. Ναι, το ξέρω, μαζί τα είδαμε την ώρα που πέρασε. Όλα έγιναν με πολύ αίμα. Και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αγιοποιήσουμε τους κονκισταδόρες, αλλά επανέρχομαι. Ο κάθε θαλασσοπόρος έφερε κόσμους πιο κοντά. Ναι, ναι, ο κάθε θαλασσοπόρος έφερε κόσμους πιο κοντά. Αν μη τι άλλο, αν αγαπήσεις κάποια κοπέλα ή κάποιο αγόρι από την Καλκούτα, τουλάχιστον τώρα πια, ξέρεις το δρόμο για να πας να την βρεις ή να τον βρεις. Καλό σας βράδυ.
pensamento.